habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa isniin bisha agoosto sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saxada afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo dilal qisaas ah ku fulisay askar hore dil u geystay.
xukmanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiigle dable yaasiin cismaan culow ina asli ibraahim aadan 29 jir ah ku dhashay afmadow, kaasoo dilay marxuun muxyiddiin cabdi xasan ina deeqa maxamed cali.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku soo bax lagu cambaareynayo weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta muqdisho ka dhacay.
runtii ismaaciil hariyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1977 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 joogo madaxdeedu ku sarreyso uu ka mid ahaa
waa barnaamijka ilayska oo aad ku dhegaysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa in maanta uu kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka. wuxuu sidoo kale telefoon kula hadli doonaa boqorka Jordan Boqor Cabdallaha labaad, halkaasi oo hogaamiyaasha Israa'iil ay ka digayaan khasaare weyn oo ka dhalan doona haddii lasoo weeraro, iyadoo ay jirto walaac ku saabsan in dagaalku uu ku fido gobolka. tallaabooyinka suuragalka ah ay bilaabeen Iiraan ama wakiiladeeda gobolka iyadoo la eegayo. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay sii xumayso xiisadda gobolka, balse ay xaq u leedahay inay ciqaabto Israa'iil kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya oo ka dhacay Dahraan. Iiraan waxay ku eedeysay Israa'iil dilka Haniya, kaasoo yimid saacada kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka geysatay Beyruut laguna dilay taliye ka tirsan kooxda xagjirka ah ee Xisbullah oo sida Xamaas markaasi ay taageerto Iiraan. waxaan go'aansannay bay yiraahdeen inaan kasoo horjeesano dhinac walba iyo goob walba oo dhow iyo fog, Netanyahu ayaa yiri hadalkaasi. qofkii doonaya inuuna waxyeeleeyo wuxuu bixin doonaa qiimo aad u culus. Turkiga iyo Jabaan ayaa kula taliyay muwaadiniintooda isniintii in ay ka baxaan Lebnaan, iyagoo ku biiray Maraykanka, Faransiiska, Kanada, Ingiriiska iyo Jordan oo iyaguna ka diga suuragalnimada halis timaada. wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi ayaa ku sugan Iiraan axaddii halkaasi uu tegay. waxa uuna ku booriyey in lasoo afjaro xiisadda iyo in gobolka uu ku noolaado nabad, amni iyo xasilooni. xogeyaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa axaddii la hadlay dhigiisa Israa'iil Yoav Gallant, isagoo ku celceliyay taageerada birta ah ee Mareykanka ee ku aadan amniga Israa'iil iyo xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan hanjabaadaha Iiraan iyo kuwa Iiraan taabacsan sida Xisbullah oo fadhigeeda uu yahay Lubnaan iyo weliba xuutiyiinta Yaman. Kamala Harris ayaa magacaabi doonta ku-xigeenkeeda maanta Isniina, iyadoo isu diyaarinaysa socdaal ay ku marayso gobolka waa gobollada labada xisbi ay isku hayaan ee Mareykanka, iyadoo ujeedka booqashaduna ay tahay inay xamaasadeeda tartanka madaxtinimada u beddesho taageero waarta oo awood u siin karta inay guul gaarto. dhabbaha guusha aqalka cad ayaa waxaa xukuma dhowr gobol oo markaasi isbedbedela. Haris waxay bilaabi doontaa socodkeeda 5 maalmood ah talaadada beri ah. safarkan ayaa ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsani waxa uu yahay kan ay ku tagaysa Pennsylvania, iyada oo ay markaasi dhisaysa dardar ay isku haleeli doonaan iyada iyo musharaxa jamhuuriga Donald Trump 5 bisha November. xilligan aynu joogno waxaa ino hor yaallabay tiri in aynu kala doorano laba aragtiyadood oo ummaddeenna muhiim u ah, midii waa mustaqbalka, midna waa waagii hore ee laga soo gudbay. Ololahani waxa uu ku saabsan yahay in dadka isku soo baxaan iyadoo ay hagayso waddan jacayl si ay ugu dagaalamaan waxa ugu wanaagsan ay aynu nahay, ayay soo dhigtay fariintaasi barteeda X. Ku guuleysiga codadka ergada oo ku filan si ay u xaqiijiso magacaabista xisbiga dimuquraadiga ah, Xaaris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah iyo koonfurta Eeshiya kasoo jeeda oo madaxweyne ku xigeenka noqoto Mareykanka. Waxay tegi doontaa shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee Chicago oo la qaban doona 2 toddobaad gudahood iyada oo guud ahaan gacanta ku haysa xisbigeeda. Olole 2 toddobaad jirsaday ayaa 19 jirtan hore u soo ahaan jirtay dacwad ooga waxay ururisay lacagtii ugu badnayd iyadoo soo jiidatay dadweyne aad u badan, waxayna ku sarreysaa aftida baraha bulshada iyadoo markaasi u socota sidii ay u tirtiri lahayd hoggaankii aftida ee Trump ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden ka tanaasulin ololihiisii doorashada ee marrabaad. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isniintii wacad ku maray maanta waay ciqaabta dembiyada sida degdeg ah u dhacaya kadib kulan degdeg ah oo ku saabsan rabshadaha ay wadaan kooxaha midigta fog ee ka socda guud ahaan England tan iyo isbuucii hore markaasoo la dilay 3 caruur ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay wasiirro iyo taliyaasha booliska oo uu ku jiro madaxa Scotland Yard Mark Rowley, iyagoo kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa rabshadihii markii hore ka dhacay Southport waqooyi galbeed England Talaadadii. Dabayaaqadii toddobaadkii hore dhowr askari oo booliis ah ayaa la dhaawacay, dad badanna waa la xirxiray kadib markii kooxo dhagaxaan tuuraya ay isku dhaceen askarta. Kooxahaasi ayaa waxay gubeen oo bilaqaysteen dukaamo, isla markaana waxa ay burbur u geysteen muraayadaha baabuurta iyo guryaha. Iyadoo ay qayb ka tahay tallaabooyin dhowr ah oo kasoo baxay kulanka maanta, dowladdu waxay xoojin doontaa cadaaladda dembiyada si loo hubiyo in cadaalad loo fuliyo si degdeg ah. Starmer waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta in si degdeg ah arrinta wax looga qaban doono. Isku dhacyada ayaa ka dhacaya Southport maalin kadib 3 gabdhood oo da'yar markii la dilay, 5 caruur ahna si xun loo dhaawacay, iyadoo taasina ay sabab u ahayd weerar loo adeegsaday toore ama mindi oo ka dhacay fasal ay ku sameynayeen koobka ciyaarka Taylor Swift. Warar been abuura ayaa markii hore lagu faafiyay baraha bulshada, kuwaasoo sheegaya in qofka weerarka geystay uu ahaa Muslim magangelyo doon ah, balse booliiska ayaa sheegay in eedeysanaha uu ahaa 17 jir ku dhashay Wales, iyadoo warbaahinta Britain ay sheegtay inay dhaleen waalid u dhashay dalka Rwanda. Xukunkii ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina oo soo jiray muddo 15 sano ah ayaa maanta isniina soo gabagaboobay. Sheikh Hasina waxay ka carartay waddankeedii ay xukumaysay kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo 7 toddobaadyo socday, ciidamada ayaana ku dhawaaqay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Xasiin ayaa tan iyo horraantii bishii Juulaay raadinaysay inay joojiso mudaaharaadyada ka socda waddanka oo dhan oo looga soo horjeeda dowladdeeda, balse waa ay carartay kadib bannaanbaxay rabshado wata oo axaddii halkaasi ka dhacay, waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof. Taliyaha ciidamada dalka Bangladesh General Waker Us-Saman ayaa shalay oo isniin ahayd ka sheegay telefishinka qaranka waddankaasi in Xasiina ay is-casishay, militariguna ay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Hadalkan ayuu jeediyey maanta. Askariga meesha sare ciidanka kaga jira wuxuu sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha si uu u soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ka dhalata dalka koonfurta Eeshiya ku yaalo, ayna ku nool yihiin ilaa iyo 170 milyan oo qof. Ilaa iyo hadda ma cadda inuu hogaamin doono iyo in kale Waker waxa uu sheegay inuu wada hadallo la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn iyo xubnaha bulshada rayidka ah, balse aanu wada hadal la yeelanin Xasiina xisbigeeda lagu magacaabo Awami League. Xasiina oo ah 76 jir ayaa dalkaasi kaga baxday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah, sida ay sheegeen ila ku dhowdhow hogaamiyahan mar ay la hadleen wakaaladda wararka ee AFP. Dadweyne aad u faraxsan oo lulaaya calamo qaarkoodna ku dul ciyaaraya taangiyada wadooyinka yaalla ayaa la arkayay saako oo isniin ah ka hor inta aysan boqolaal qof soo jebin albaabka guriga rasmiga ee sheekh xasiina. 94 qof ayaa la leeyahay waa lagu dilay axaddii rabshadihii dhacay, waxaana ku jira 14 booliis ah. Waana maalintii ugu dhimashada badnayd rabshadaha waddankaasi. Dibadbaxayaasha iyo taageerayaasha dowladda ayaa guud ahaan dalkaasi waxay ku dagaalamayeen ulo iyo mindiyo. Ciidamada ammaanka ayaana la sheegay in mararka qaar ay rasaas adeegsanayeen. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askar dilal u geystay sanadkii hore magaalada Kismaayo, dad kuwaasi oo horaantii sanadkan dil lagu xukumay, waxaana maanta lagu fuliyay xukunkaasi qisaasta ah dadkii ay hore u dileen. Faahfaahintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland iyo dambiyada culus ayaa maanta waxa ay xukun dil ahay ku fulisay gacan ku dhigliyaasha kalaahi Yaasiin Cismaan Culow oo horey u dilay marxuum Muxyiddiin Cabdi Xasan iyo sidoo kale gacan ku dhigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid oo isna horey u dilay marxuum Maxamed Deeq Nuune Saalax. waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay maanta ku fulisay xukunkaasi dilka ahi Deeqa Maxamed Cali iyo sidoo kale Axmed Xaashi Axmed Gaday oo ka mid ah ehelada marxuumiintii horey loo dilay ayaa Jubbaland uga mahadceliyey cadaaladda maanta la waafajiyey raggii ka dambeeyey dilka eheladooda.
anoo Muxyiddiin Cabdi Xasan hooyadiisa, maxkamadda Jubbaland iyo maamulka iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo wixii muslim oo halkaa cadaaladda wiilkayga isiis, waanu mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadleh, ilaahay baa mahadleh, xaqi baa la waafajiye, waan idiin mahadcelinayaa.
annagoo ah dhibanayaashii marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan adeerkii baan ahay iyo hooyadii, waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda Jubbaland oo fulisay qisaastii ku waajibtay ninkii dilay. aad iyo aad maxkamadda ciidamada aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan, hadday noqoto xeer ilaalinta iyo hadday noqoto maxkamaddaba, sida wanaagsan ee kiiska u wajeen, waan ka mahadcelinaynaa.
gaashaan dhexe Mawliid Axmed Yaasiin oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa gabagabadii akhriyay go-aanka maxkamadda iyo xukunka dilka ahi ee maanta ay fuliyeen.
ujeedo fulin xukun dil ah maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8/2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubbaland xukun dhaqangal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu Baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiig le Dable Yaasiin Cismaan Culow ina asli Ibraahim Aadan 29 jir ah ku dhashay Afmadow kaasoo dilay marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan ina Deeqa Maxamed Cali 17 jir ah ku dhashay Afmadow taariikhdu markay ahayd 20/10/2020 ku heshay maxkamaddu ee dhexeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah taariikhdu markay ahayd 7/3/2024 gacan ku dhiigle laba gacan ku dhiigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid Maxamed Khadar ku dhashay Kismaayo ina Ladan Aadan Ibraahim 35 jir.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maalmaha waday dil toogasho oo lagu fulinayo xubno horey dad rayida ugu dilay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale rag ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay dilal ka geysteen magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan. Dibadbax lagaga soo horjeeda weerarkii xeebta Liido ee maalintii Jimcaha ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. Dadweynaha iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qayb galay, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi, waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhallinyaro aada u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Dhallinyarada oo qaarkood weedhcas madaxa ku soo duubtay ayaa wejiyadooda laga dheehanayay murugo, waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha, waxaan qayb ka nahay, waan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhallinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan keliya fariintii anigana aan uga faa'iideysa dhaho wadhallinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhibsaan oo kale ama dhagar sidaan kale idiin maleegaan. Dhallinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura, dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay. Inta dhimana haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan, waxaan aaminsanahay inaanan Shabaab geyga lagu arki karin, aad ku filantiinna ka xorayn kartiin, waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Guddoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Maanta halkan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda, isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhallinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya, waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen, isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gamaan jireen, ay dhihi jireen waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen. Laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa amuu askari joogaa amuu siyaasi joogaa, waxay caddaatay xeebta Liido intii ku dhimatay baa inoo caddeysay. Markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee BHD holdarka ahaa, markii aan ku weynay dhallinyarada Soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo, waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena, aqoonteena, xooggeena iyo cududeena muujinaa, isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga.
Guddoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, wuxuuna bulshada gobolka Banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan.
Bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay, kuna muujinayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeedow, dowladdiina garab istaaga. Khawaarid waa ujeedin 14 Oktoobar dhib ka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin. Maantana waa ka dhowna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan, uma tegi karaan. Dadka Soomaaliyeed, dad dhallinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhallinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan u soo dabaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen. Sababtaasi maxay tahay? Waxaa weeye inaysa sideedaba hadafkooda uu yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftooda inaysa u kala duulayn, inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qubuur, inay ka dhigaan sida meelaha ay u deggan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan. Laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay, oo dadkan ay u dirayaan, inayse saas ka dhigi karin. Dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadoodu nool yihiin, dhallinyarada Soomaaliyeed qalbiyadoodu inay nooshahay, dowladdooda say u garab istaagi lahaa inay muujiyaan. Fariinta aan rabo halkan inaan ka dhigo oo dadka Soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka Balaadhiga degan waxay tahay dowladnimada la garab istaago.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhallinyaradii ku geeriyootay weerarkii Liido.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariistaan leenahay eheladoodina sabar iyo baan Allah ka siiyo. Waxaan leenahay musiibay eheday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta. Khawaarijtu sideedaba diin ma laha, aqoon ma laha, dadnima ma laha, damiirna ma laha. Waa dilay, waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka oysiinayo hooyo Soomaaliyeed, ka oysiinayo aabo Soomaaliyeed, ka oysiinayo. Taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada, inay yihiin in lala dagaalamo, inay waajib nagu tahay. Waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhagaheedii, indheheedii waa idinka, gacanteedina waa ciidamada. Waxaa la idinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sil in lala dagaalamo.
Banaanbaxan maanta ka dhacay xeebta Liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee Jimcihii ka dhacay xeebta Liido, kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku jirta saacadihii ugu dambeeyay ay ku soo magacaabi lahayd qofka ku xigeenka u noqonaya ee doorashada Mareykanka bisha November kula tartami doona. Qofkan ay xulato ayaa u raaci doona isku soo baxyo ololaheeda ku aadan kuwaasi oo ka horeeya markama ugu horeeyo midka ka dhacaya gobolka Pennsylvania talaadada beri ah. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu doonayo in la beddelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxiinta madaxweynaha. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA da Veronica Paldras, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Waxaa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. Dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo Senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA da khadka iskaabka ugu waramaya sheegay in qofka ay soo doorataa uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo iyada oo uu weelin doono qofka ay xulataa kana bilaabaya gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobolada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waa kan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobolada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobolo waaweyn haddana aad la isugu hayo, ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka ay sayaan oo ah Donald Trump. Tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la beddelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taasoo uu qaban lahaa telefishinka ABC laguna beddelo mid uu qabto telefishinka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horaanta bisha September, dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaanse arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxay tiri waa hagaag, Donald. Waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto, hortayda ka sheeg. in Harris iyo Trump ay si toos isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo. Laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
Maxamed Cabdixasan Sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiisadda ka taagan bariga dhexe. waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska V O A-da oo aan todobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka ogan bariga dhexe. xiisadda ayaa cirka isku sharaxtay axaddii shalay gobolka bariga dhexe iyadoo maraykanka uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco israa'iil haddii iiraan ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeed ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan lebnan xilli jabhadda xisbullah ee ay taageerto iiraan ay bilowday in duqeymo xooggan la beegsato israa'iil. xiisaddan ayaa cirka isku shareertay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan xamaas iyo xisbullah. todobaadkii hore israa'iil ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada beyruut ee dalka lebnan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii xisbullah fuad shakuur. saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda xamaas ismaaciil haaniya ayaa lagu dilay tehraan, dilkaasi oo ay iiraan ku eedeysay israa'iil balse aanay israa'iil weli si rasmiya u sheegan. dabayuu ahaa ismaaciil haaniya waxaa barnaamijka ilayska v o eda uu su-aashaasi weydiiyey Khaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo soomaaliya.
runtii ismaaciil haaniya wuxuu ahaa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeedu ugu sarreysa uu kamid ahaa shaksiyadii ah oo halganka falastiin aada uga qayb qaadatay fariga dhexana aada uga yaqaan ayuu ahaa. maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa xamaas falastiin gudaheeda ka dagaalama. dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha rusiga siin rusiga wararkaasi leeyihiin kadib markii meesha ka bixeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicasiis oo labadoodaba xilli iskuulow la dilay 2004. marka dabcan waxay iska dhaafeen taytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, asagana marka wuxuu qeyb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda xamaas ayuu madax u ahaa. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn arrintiisi si ama weyna ku yeelatay laysma lahayn waa la dili doonaa, la dili ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu dagaalka gaari doonaa laysma lahayn. arbacada inu kasoo gudubnay waxaa lagu dhex dilay gudaha gurigu ka deganaa magaalada Tahraan aaga loo yaqaano Zafaraniya oo ah aag dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aan loo wargeynayo. arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe dal aad ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrinta iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxaya habka uu dhintay. israa'iil waxay si toos u maalisa sheeganin in ayda dilka ka dambeysay, laakiin farahoodan iyada ayaa lagu muuqayaa.
maraykanka, Faransiiska, Canada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lubnaan, dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara Israa'iil iyo Xisbullah. haddaba xaggey ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? waxaan su-aashaasi weydiiyey Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta oo muddo ku noolaa dalka Sacuudiga.
marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe ee waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo wakhti kasta inay halka colaadii hor le ay ka hurto, iyadoo loogaa markii hore in muddo dheer halkaa uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'iil ka waday marka la eego marinka Gaza, iyadoo sii dheer tahay Iiraan iyo xulafadeeda iyo Israa'iil arrimahan u dhexeeya, gaar ahaan dilalkii u dambeeyey Israa'iil ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha iminka aad moodid inay sii hurinayaan, iyo Iiraan oo wacad ku martay iyo weliba Xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay aargoosan doonaan, iyo Israa'iil oo iyaduna heegan xoog leh ku jirta marka la eego Maraykanka oo kusii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu loo xogay.
Waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc ee ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa nagu dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m-ka 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in dhibaato badan ay u maraan helitaanka warqadaha dhalashada caruurta ku dhasha xaafadaha xeryaha, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qaybkaha qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool xeryaha oo ka hadlay isticmaalka maanduuriyaha oo ku soo badanaya xeryaha iyo saameynta uu ku leeyahay mustaqbalka daayarta qaxootiga ah. Kamara xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti ku tahay Faayise Cabdi Maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah, oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka maqalka la ka haysta dhinacyada nolosha iyo waxbarashada. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulshooyin kala duwan oo ka soo qaxay colaadaha ka dhacay dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo South Sudan. Qaxootiga oo xiliyo kala duwan nool ahaan ku soo qaatay dhadhaab ayaa sheegaya in sanadihii dambe ay waayeen adeegyo badan oo horaan looga caawin jiray, halkay xuseen in aanu jirin xafiisyo si toosa u gudbiyaan baahiyada ay tabanayaan. Marka qoys qaxootiga uu ku nool yahay xeryaha, waxaa muhiim u ah karaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo, taas oo ka dhigan in qoysba qoyska uu ka badan yahay oo ka karaamaad badanayo, balse diiwaangelinta caruurta qaxootiga ku dhalata oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayay sheegayaan in dhibaato badan ay u maraan diiwaangelinta caruurtooda si loo siiyo karaamaad aad u ballaaran. Haddaba caqabadahaasi iyo culeyshada ka jira xeryaha si aan u ogaano ayaan wareysi la yeelanay Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
Arrinta dhalashada laba qeyb ayaan u kala qaadaynaa. Qeyb waa qeybta isbitaalada ku dhalo, kuwa ayaga caqabad ma haysato oo warqadooda way helaan, laakiinse 70% qaxooti xaafada ay ku dhalaan. Dadka xaafadaha ku dhalo ilaa muddo 2 sano ah wax u shaqeyn mala, mayna helin wax warqad ah 2023 2022 2024, sanadkan la saddex wax u shaqeeya malaha. Dadka home delivery la dhaho intaasoo kun oo caruur ayaa xaafadaha ku dhalay, 5 jir 4 jir 3 jir isugu dhex jiraan, cid mataqaana dusha iska saarays malaha. Number 2, midda labaad waxaa weeya dadkan kudaris ma helaan, haddana ilmu kudar wax ma jiro. Sanadkan daanaga aan ku jirno oo 2024 iyo 2023 bartamiis wax ilmo lagu dari maa, sababta waa waxa la sameeyay UNHCR shaqaale soo diri jirtay ilmaha waa lagu diri jiray ay wixii warqad wato diyaarisa lagu wareejiyey, wixii data system iyo wixii mataqaanay registration ayaga ayaa la wareegay, laakiin weli agabkii ma haystaan. Oo markaad aragtado xataa kaararkii la jabinahay, kaararkii burburay, wixii ilmihii alternetka loo hagaajinay, wixiiba weli caqabad ay ka taagan.
Inta badan waalidiinta waxay dhibaato ku qabaan albaabada hay-adaha ayagoo sheego in aruur kasto ay u soo kalahaan in caruurtan arintooda ay xal u helaan. Hay-adahan UNHCR iyo laantan dowladdu qabsa arrimaha qaxootiga DRS ee aad ka dhawaajisay, dhibkan ma la wadaagteen si xal loogu helo?
Waan la wadaagnay, iyagana way ogyihiin, aad bay uga dharagsan yihiin. Caruurtan dhalashooyinka haysto, kuwa dhalashada aan haysan xagga iskale, kuwa dhalashooyinka haysto oo laba sano iyo saddex sano tataagan ayaa ilaa hadda aan loogu darin. Taas markaatika markii raashinka uu socday, ilmaha yaryarkoo kaararkoodu dhibaato badan ay ka daceen, dameenka wixii lii jiray oo ilmaha suulka u saari lahaa, saad ogtahay cunuga 16 ka xusay ma suul ma saari karo, tii ayaheed ba hadda dhibaato ay ka taagan.
Waa tahay caruur badan oo waxaa jirto in dabcan abaarihii kasoo barakacay oo la socon qoysaskooda ehel iska soo raacay oo xeryaha ku dhibaataysan oo qaarkood aan weli kaara loo jarin. Tirada is leedahay way dhan yahay caruurta isla herkaba
leh. Caruurta ma yaro, tiradooda saxda maay, laakiinse ilaa iyo 2,000 ilaa 5,000 way gaarayaan. Waynu ku dhibtoon yihiin meesha raashinka sababtoo ah ma haystaan cid u saarayso. Damiinkina looma samaynayo, UNHCR way diiday damiin ma samayso. Qoladan DRSna waxay dhaheen annaga ma samayno. Waan kala hadalnay UNHCR, way ogyihiin. DRS waan kala hadalnay, way ogyihiin. Caruurtii yaryareed oo kaararkooda ma qaataan dhowr door hadda may qaadanin. Caruurtii yaryareed oo ma taqaana kaararka aan lagu darin waa kuwaas hadda aan kala hadlay. Markani waa culeysahooda iska jiraan. Farinta aan jeedinaya waana la hadlay UNHCR dadku inaa madaxdoodana aan la hadlay. DRSna hawshii haddana idaacaddan u marinaya. Waxaan leeyahay dadkan mas-uuliyadooda cidda la wareegtay ama dhaatada sistemka ha noqoto ama si kale ha noqoto in ilmahan loo fududeeyo, dadkan kaar la-aantan kaar la siiyo, dadkan mataqaana dhibaataysana dhibaatada laga dulqaado. Sababtoo nin hadda haysto cunug 4 jir ah weli aan kaar lagu darin, hadduu 2 sano ku darso waxaa lu dhihi cunugan waa baahana. Marka arrinta caqabad bay keenaysa, cunug dhagaxleyba ku dhashay dhalasho ma haysto, wuu taagan cid tixgelinaysa maa. Marka culeysadaas waxaan kala hadlay cid qusayso ama UN ha noqoto ama DRS ha noqoto in arrinta wax laga qabto.
Aad ba u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Haweenka qaxootiga ah ayaa maalin kasta u jarmaada xafiisyada samafalka si caruurtooda loogu diiwaangeliyo misna ay ugu helaan daryeelka la siiyo caruurta qaxootiga ah, taas oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka waramaya culeysyada ay kala kulmaan diiwaangelinta caruurtooda.
Geela Faarax Cabdille la idhaha, waxaan rabaa in kaarka la isku kaydar oo ilmaha damiin aan u noqdo. Kaarka caruurta iguma jiraan inaan la igu daraan rabaa. Haa, 4 caruur waaye, 4 caruur
waayahay. Caruurtan ma helaan garaamaadka raashinka iyo adeegyada kale?
Waan wayne waankaas caruurta waxaa u weyn 10 jir yaa u weyn kiinaaskay nugaa u yar oon sanadba gaarin. Yay u baahan yihiin kaarka in kaarka la igu daro aniga geela. Wax walbaan u baahanahay inaan la igu daro kaarka. Ma helin ilmaha, ma helin xaquuqda, ma helin anaga, ma helin xaquuqda inaan helaan rabna.
Waa tahay sida kale hooyo ka aan la joogo. Ku bilow magacaaga.
Qatara Cabdullaahi Xuseen. Labaalo hore anigu waxaan qaba oo horaan ah haystay, haddana 2 caruur oo 2 gooni oo u goosto baahana oo ka waa in laigu daro. Intaad muddo badan waahay oo nina laigu daro raadinay, kana weyn waa 7 jir. Kuxudun waa ku naas nuuga oo 1 sano jiro in laigu daraan doonahaya.
Ilaa meeqa sano ay caruurtan aad la raadinaysay inkaarka lagu daro?
In badan in aan tiri karama baahaba. Cunuga 1 sano jir intay dhaxdi intaasaan raadinay in laigu daro. Ilaa 7 jirka inta maalinta warashinta cagada dhaxdo aan saa u dabataan yuu aan taagno iridatan igu fireen oon iyo rafaad iyo gaajo ay dishay.
Waayahay muhiimadda ay ku leedahay in caruurtan kaarka lagu daro maxay tahay?
Ilmaha raashin la siiya nafaqaal si noloshood caruurta hadda 2 goonadu wali iimay helin. Waan sugunahay inay ii helaan, waana doonhaya raashinka ilmaha hadda la isku kaydara faran laiga dhiga qaraamaadka iyo badanaya raashinka sifa ay u hagaagay. Laakiin hadda ku kaydara waa inaad u rafaad qabaan caruurtan in badan noqolma dareenin in waxaan rabaa hadda noqolo daro oo naala qaabilo. Haween kasta caruur baa dhalata qaxooti aad u dhib qabaa looguma daro raashinka. Waxaan doonaynaa hadda ka dib in caruurta noqolo daro raashinka oo kaar ka shoo meel noqolo dhigo. Waa ku kaarinta
Cali Dhaasiixiyo Cabdi Jimcaale ayaa la idhaha. gabadhaan yar baan wataa. Gabadhaan waxaa dhashay walaashay dhashay, waxay dhimatay hooyadeedna way dhimatay, ma u haysti kaa raashin, ma haysti daryeel kale, uma haysti waseef tagaa la yidhaha seef way isoo gudbisay UN aan kuusoo gudbinaa la yidhaha UN waan tagay UN waxaa la yidhaha DRA baa iyo annaga isqalaafsan, annaga qalaaf maxaa naga galay, ilmahan yaraan wataa, mana haysti waxaan u haysta oo xaquuq ma jirto. Gabadha waxay imaatay 16-kii adi ay dhalatay, gabadhaanayta hooyadeed adi waxay dhimatay muddo 3 sanaan hooyo haysta, hooyada dhimatay intaa 3 sano. Qaxootigan waan kula daalaa dhacay kaarna waan ulaasana boonaan daraad u qaatay waan tira koobe, waxaa la ilaahaydana damiinkii aniga u taagan, waxaa la ilaahay lagugu mandaray DRA aad seef aad THD aad xafiisyo dhan waan kala soo quusanay. Waan gabadha wax daryeel ay haysato ma jirto, ma haysato joodari, uma haysato oo seef ma u haysato, caawinaad kale lama siiyo. Hada gabadhi yaraad kaarna ma haysato. Maanta hadduu wax ku dhaco kaar aan ku qaato xitaa meel aan kuga xafiisna ilinka kama geli karno, xafiisyada ilinka kama geli karno.
Waa tahay kaarka muhiimadda uu idiin leeyahay, bal u sheeg bulshada.
Kaarka waa kaarka, waa raashin baan ku qaadanaa, jakulaa baan qaadanaa, caafimaad baan ku lagu aada. Intaba gabadhi waxay haysato ma jirto. Gabadha yarte kaarka waa raashin baan ku qaadanaa, jakulaa baan ku qaadanaa, caafimaad baan ku qaadanaa, wax walba lagu qaataa kaarka raashinka. Qof aan kaar haysan xerada muxuu ka yahay? Waay wuxuu ka yahaba ma laha, ma socdaali kala meel ma aadi karto, ma shaqaysan karo. Gabadhii waa gabar yar, meel gabadhi wax kaareed haysata ma jirto. Haddee
waayahay maxaad codsanaysaa fariintiina maxay tahay?
Waxaan codsanaynaa ilmaha inoo lagu daro kaarasha, in damiinoo lagu sameeyo, raashinka noloo siiya ilmihii. Baan ka codsanaynaa UN, annaga hooyada qaxootiga UN ta waay aan soo kaliinayna wax noola siinayna ma jirto. Xafiiska aad xafiiskan aad kaas aad kaas aad xafiisyo aan ku daba dhimanin. Waxaan mahayna waxaan ka codsanay UN inay ilmahano kaarasha damiinka ay dib ay u fiiriso, kaarasha noo damiin noola sameeyo, noola hagaajiyo kaarasha raashinka. Waa inta aan rabnaa.
Aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codka qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha Dadaab. Diiwaangelinta caruurta ku dhasha xaafadaha qaxootiga ayaa muhiimad ballaaran u leh qoysaska qaxootiga ah, iyadoo dhallaanka yaryar ay daryeel gaara ka helaan hay-adaha samafalka.
Walaal waxaan hees isbedel baa laydhahaa. Waxaan haystaa cunug yar oo handikaab oo yaalayaalaa 5 jira aan saxaroonin. Kaarka hadda dhow la iigu daray oo kaarka aan iigu jiraynin. Kaarkayga hore 3-2 sano waa iga xirnaa. Hadda markii la ii furay cunugayga dhakhtarin la ii geeyay aan rabay. Cunugayga hadda waxaa 3-4 bilood hadda waxaan sugayaa oon daba wareegaa alientaydii. RF baa la leeyahay. Xafiis kasta oo aan tagana UN markaan taba dhiyaaray baa la ii dirayaa. Dhiyaaray markaan tagana UN baa la ii dirayaa. Anagu labada xafiis dhexdooda ku dhimannay. Aniga handicap AMISEF bay ii dirtay. AMISEFna kaarkayga iigu xujeysay. Kaarkayga waa iga xirnaa markii hore kaarka hooyadii active laga dhigo cunugana lagu daray dhakhtar baan u qaadaynaa bay dhahayn. Waa caafimaadkiisa aan baadhayna. Kaarkayga aniga alaankan hadda aan taagnay waxaan haystaa manifest qaliye bis. Manifestkayga xataa waa mid xun, xataa manifestkaygii hore ee 3-2 xataa ma haysto. Waa ku socdaalnaa cunugayga oo maxay caafimaadkiisa hadda waan ku geysan laa sharciga dhan ee qaxootiga waa alienka. Ani sharci kale ma haysto. Alienkayga xataa mid hadda oo alienka oo manifestkayga manifest sax ah maaha oo manifestkii oo muxuu ahay qaxootigii hore xataa manifestka hadaan haysto maaha. Waxaan codsanayaa muxuu ahay cunugayga maadaama cunug yaalayaala uu yahay, maadaama cunug aan saxaroonin 5 jira uu yahay, maadaama muxuu ahay hadii xataa dhakhaatiir hadii dhakhtar la ii geyn lahaa wax yar buu baahan yahay cunugayga. Marka waxaan baanahay in muxuu ahay hoos naloo fiiriyo, in nala daryeelo. Qaxootiga hadaanu nahay baryahan dambe UN iyo DRA dhexdoodaana ku rafaadnay. Marka waxaan ka codsanaynaa labada xafiis mid walba xuquuqda aan leenahay inay hoos noo fiiriyaan.
Waa hagaag. Waxaa soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska Dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse imanka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanad cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Faysal Cabdi Maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan ka wareystay caqabadaha dadka ka haysta dhinaca nolosha iyo waxbarashada. waxaa kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha Dhadhaab oo ka hadlay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo dhibaatada ay daroogada u geysan karto mustaqbalka daayarta ku nool xeryaha. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xiriyaha dhadhaab ayaa caqabado waxay ka haystaan dhinacyada isdhexgalka bulshada, nolosha iyo waxbarashada. Faysal Cabdi Maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan wareystay ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay dadkaasi kaga duwan yihiin marka la eego dhinaca nolosha iyo waxbarashada dadka kale ee ku nool xiriyaha qaxootiga.
Xagga dhaqan, dadka kale iyo dadkan waxyaalo badan ku kala duwan yihiin. Haddii noqoto isfaham la'aan, isfaham la'aan qofka yacni dhagaha ka xanuunsan oo yacni loo yaqaano maqalka leh xagga dhagaha waxay ku kala duwan yihiin dadka kale. Qofka luqadooda aqaan mooye qof kale lama hadli karaan, lama macbiiri karaan dhaqan, haddii la dhaana iskama dhaqmi karaan.
Waxbarashada markaan ka hadalo, ma jiraa caqabad ka haysata dhinaca waxbarashada?
Wallaahi horta arrintaa wax badan iyo sannadihii hore iyo haddaan dhaano, haa, arrin waxaa jirta caqabo fara badan oo dadka ka dhaadhacsanaa, dadka naafada ah oo dhagaha xagooda ka xanuunsan inay wax baran karin. Laakiin waxyaalo badan waxaa jira aan soo jeedinay dadka bulshada oo sheegnay wacyigelin fara badan inay maanta ay joogaan dad badan oo iyaga ka mid ah wax barte oo maanta shaqaynayo macalimiin ah. In badan waxaa la dhihi jiray qofka dhagoolka waxuun barto, yacni kan waa dhagoole su wax ku barana. Caqabooyin fara badan way jirtaa, dadka dhagool waa la dhahayo, la yisaayo, saasoo kale way jirtaa, arrimahaasoo kale way jirtaa.
Haday tagaan goobaha waxbarashada, ma yaalaan agabka ay u baahnaayeen oo dhammaystiran?
Wallaahi qalabka u baahnaa dhammaystiran, inkastoo wixii la heli kale waa la helaa, laakiin dhammaan wax badan oo dhammaystiran lama helo. Waxaa hadda yacni iskuulada aan ku hayna haddaan ka hadlo, inkastoo dadka ayaga waxay wax ku bartaan buugagta sign language-ka ay dhahaan, buugagta sign language-ka aad iyo ay ku kala baxaan iyaga oo gradeka koowaad, grade one, grade two, grade three, grade four, grade five, six, seven, eight, saasoo kale. Kuwa secondary saasoo kale usii kala baxaan. Laakiin alaabta yacni materialka camal haddii loo baahdo marmar bay yaraan kartaa. In la kordhiyo oo aad bay usii fiicnaan lahayd wax ka badan inay helaan.
iskuulada ay wax ku bartaan waa iskuulada ay leedihiin hay-aduhu gacanta ku hayaan. Xeradana iskuulada u badan waa iskuulada bareefadka. Waxaa la leeyahay qoryaha bareefadku maba ku talagelinba, ama hal galaas may samaynin oo ay dad dhagaha maqalka naafo ka ah ay wax ku baraan. Taas meena caqabad ahayn oo dadkii iskuuladii ugu badnaa inaan laga heli karinba galaas wax lagu baro dadka maqalka leh.
Iskuulada bareefadka maya, ma jiraan wax iskuul laga furay oo ku saabsan dadka naafada ah. Wax bareefad iskuul ah laga sameeyey xarada ma jiro, weligeedna ma sameyn, haddana ma jirto. Taas caqabo waa tahay.
Waxaad soo hadal qaaday dadka in takoor kala kulmaan oo la yeeso dadka, maxaa ka mid ah waxyaabaha lagu takooro?
Taa way jirtaa arrinta iyada, dad badan oo bulsha dhihi jiray waxaa jirtaa qofka dhigoolka xun baran kalo, qof wax baran kala ma ahee, maxaa iskuulkalada lagu lugoonayaa. Laakiin hadda bulshada waxyaalo badanoo tusaale ay maanta ay la kulmeen ayaa jirtaa. Dad saa la dhihi jira maanta wax barta oo bulshada wax u qabta, dadka walaalada wax baraa jira, dad badan oo dhagoole ah, macalimiin la shaqaaleeyey oo u shaqeeya hay-adda Safe Children, u shaqeeyo LDLF, u shaqeeyo Widal Trusty, way jirtaa xagga waxbarashada. Maanta kaalin weyn ka qaateen iyagoo wax barteen oo maantana macalimiin ah oo bulshadana anfacda.
Waxyaabaha lagu takooro oo la soo hadal qaado waxaa ka mid ah qof bulshada ka mid a inaan laga soo hadal qaadine, lala sheekaysan, la soo dhaweynin, waa dhagoolkii la yidhaahdo. Taas ma jirtaa?
Taa iyada way jirtaa, dad badanaa jira iyo waxaa jira takoor ii soo bandhigta arrima guur labada kun labaatan iyo labada gabar ayaa xiriir la ahaa dhaga qabto. Waxay yidhahda adigoo dhagool leh aniga se waan ku guursan karaa, se isku fahmi karnaa, bulshada wax badanna ayaan isku dayee fin aan u sheego, waan jeclaan lahaa. Laakiin barafaafinta hadda aan ogeysiina waxay tahay dadka in la yiso ma aha, dadka naafada dhagaa ka ah yaana la yeesin, waa dad boqolkiiba boqol dadka kale lamid ah. Boqol baa maanta wax baratay oona shaqaysan kartaa oo mas-uuliyadda reerka qaadi kartaa. Waa ini dadkaas lamid laga dhigo dadka kale bulshada.
Adigu macalin baa tahay, dadka waxbaa bartaa, ma jirtaa wax kale oo aa ka caawiso oo aan ka ahayn waxbarashada?
aniga intaan macalin xaradan ka ahay waxyaalo badan oo aan ka ahay ka sii ay way jirtaa xagga guddiga ah maadaama macalinka dowladda guddiga aan ahay xarada xagga dheer ifo dhagaxley sidoo kale waxyaalo badan representative aan buuxiyaa jirtaa xarada dadka naafada dhagoolaha ah ayadoo loo aqaano youth representative xagga dheera youth representative def aan waxaan ka arahay ninka guddiga qaybta sign language-ka haddii noqoto qofka guur uu guursanay waxaan hor istaagaa xagga odayaasha waxaan u dhexdhexeeyaa isfahamka labada dhinac reerka gabadha iyo laba wiilka xaggooda odayaashi aan sign language ugu fasiraa waqtiga markay guursanayiin guurka ay u baahdaan marka kaleoo dadka bulshada haddii shirar noqdaan ayaga xaggooda loogu yeero waa ka turjuwaana waxaan kaloo qabtaa haddii noqoto kiis askar la geeyey wax badan wax jirta waa wax yacni ilaahay ii fudee shaqadooda iyo isfahamkooda iyo bulshada soo jiitadooda maadaama dad walaalayayiin inaan caawiyo markasta aan caawiyo habeenay maalin gacantooda aan taaganahay
dadkan aqoontooda maadaama ay u baahan yihiin in aad si gaara looga fikiro oo yihiin dad u baahan xanaano gaara taladaada sideeba aqoontooda kor loogu qaadi karaa dadkaas
aqoontooda kor si loo qaadi karo markay daryeel helaan markay garab fara badan helaan yacni hay-ada garabkooda taagan oo markaasa guddigooda la tashanaayo dhibaatooyinkooda qaadaayo waxyaalaha ay u baahan yihiin markii la qaadaayo la daryeelaayo markaas ayay dadkan waxyaalo fara badan aqoontooda kor loo qaadi kalaa
kaasi waxa uu ahaa Faysal Cabdi Maxamed macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee xeryaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxa aad u kordhay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegeen dad xoogaa lah oo ku nool xeryaha dadka xeryaha ayaana isweydiinaya sababta isticmaalka maandooriyuhu ugu kordhay daayarta ku nool xeryaha qaxootiga umeyme xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in arrimo dhaqaale iyo kuwo bulsho oo ka jira xeryaha ay sabab u yihiin in dhallinyaro badani ay qabatimaan waxyaabaha maanka dooriya
midda koowaad waa shaqola-aanta shaqola-aanta xerooyin ka jirta ayaa keenayso dadka badanaa maanta bulshadeena soomaaliyeed inay isticmaalaan ragska muqaadaraadka soo haddii shaqooyin badan ay jiri lahaayeen employment ay jiri lahayd ma u malayn lahayn inay soo badan lahaayeen isticmaalka daroogada midda koowaad taas middeeda labaad waa waalidiintii oo daba istaageen intay yarihiin ilmahooda yaraanta haddii waxbarashada lagu bilaabo oo la daba istaago oo ilmaha maanta loo sheego faa'iidada ay leedahay waxbarashada ma jiri laheen cunug yar oo dharaag isticmaalaya maanta ilmaha ejku markay soo gaaraan ejijikweyn oo galaasada hore ay gaaraan ee waxbarashada il qabsan waayaan waxay ku qasbeysaa inay isticmaalaan daroogooyinka midda koowaadna midda labaadna taa mid saddexaad u malayn karo maanta daroogooyinka inay keenayso waa beer influence dadka saaxiibka oo kale maanta isticmaalaya dharaagska wuxuu ku dhihi way wacan tahay inaa la isticmaalo dharaagskan waa caadi
daroogada ayaa dhibaato badan oo jireed iyo maskaxeed u geysata dadka isticmaala shaafi xasan maxamed iyo safiye shaafici oo ah arday labaduba dhigta dugsiga sare ayaa ka hadlaya sida ay daroogadu u dhaawacdo caafimaadka iyo sharafta qofka isticmaala
maxamedi dadka oo nolosha ka dhacan iskuulka dhexda uu baxeen dadka qaarkood waalidiintood oo caasi ku noqdeen dadka iskuulka dhex maraan way ka baxayaan daroogo waxaasay bilaabeen horta xeryaha qaxootiga bilaashaan ka yaraa kii weynaa waaway bilaabeen bini'aadanka waxaa daroogada u geystaa jirka ayga dhan si kale dadka salaada ka tegisan caawo dhan waa soo jeedaa qaad iyo bilaaya wax daran cunaysaa derbi jiifa iska noqonaysaa waalidka ku inkaara waxaas horumarkaa ma u fiican inaa wax fiican kasii fikirtaa fiican marka waxaan leeyahay dadka daroogada isticmaala daroogada ina iska dhaafaana fiican daroogada wax badan u dhintaa jirkaas adi dhan way ku bedelaysaa baasha maskaxda maskaxda isbedelaysaa adi dhan maskaxda si kale maardooni camal maskaxda isbedelaysaa adi dhan waa wax nin waal camal waa waalin
daroogada dhibaatada ay u leedahay waxaa ka mid a ardayda akhriska diido ardayda oo habeenba meel soo bordo gurahooda imaan weydo oo waalidkooda ka hadal qaadan qaar xataa waxaa jira waalidiintooda u gacan qaadaan taasna waxaa keentaa daroogada ama waxaa u aqaantiin addicted drug abuse soo marka dhibaato fara badan kale ku leedahay oo aan hadal ugu soo koobi karin caafimaad xoreysa qofka haduu electric ku noqdo dhroogadaas minutes ma wayn karo maanta dhan wuxuu rabaa inuu afka ku hayo haduu waayo waa dagaal iyo khayl iyo qajjac soo dhanka maskax ahaan uma fiicno qofka mental illness ay keentaa dadba u waasha daroogada daraadeed oo daroogada ay waasha
shaafi waxa uu sheegay inuu garanayo dhalinyaro badan oo daroogada darteed ugu haray waxbarashada
dad badan aqaanaa sababta ah markii secondary primary ahay dad badan oo iskuulka heer sare galay sid ay ku maray baasha se barteen iskuulka ay ka baxeen dad kale insha Allah ma sha Allah aad form 4 dadkaas hadda maxaa rajaynaya in dad fiican soo noqaan dad badan waa ay ku baasha se barteen waa cunay iskuulka meel kale oo meel lax oo fiican ay u tageen baasha bilaa marka maxaa rajaynaya dadkaas in ay Ilaahay soo nuuni ay ku wanaagsan soo laabtaan waalidkoodana oo ducaa
safiya shafiya ayaa sheegtay inay daroogada keenaan xiriyaha dad aan Soomaali ahayn bulshadana looga baahan yahay inay arrimaha u yeeshaan fiiro gaara
daroogada horta xiriyaha qaxootiga waxaa keenaa madow in kuwaas oo rabo inay dadka oo ardaydeen iyo caruurteen inay fasaadiyaan ay rawaan inay haliyaan ayagana ay waraadinayaan lacag ay wax u baahan yihiin waa lacagto kaliya ma ahan marka waxaan leeyahay dadkaasi in lagala qabto oo laga joojiyo daroogada ay wadanka keenaan ama xiriyaha qaxootiga ammaanka naftigeeda iyadana walaahi zaa'idi ugu intiina oo dadka daroogada ayaga dadka waxa dhibaya maanta waa ayaga waayo waxay raadinayaan waxay daroogada ayada ku gataan ma shaqeeyaan waalid wax ma siiyo dadka inay dhacaan ay daroogada ku iibsadaan lacag ay ka raadinayaan taas waa ay dadka guryahooda u dhacayaan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
kamatiro esku kamaharo yar tirer hodan en keri chire honor ta kamalado yar tilagu habai hol wadagiyo hoy garahada ahanka kamatiro esku kamaharo yar tirer hodan en keli chire unor ta kamalado now anti man kahanati en ku hiran chire uno vili koi hapte peedaba chupan hala sadayo kaman heli now anti man kahanati chire uno uheli koi aapte beta ba tu banala sadaiyo kaman helin irangortan kungubei obiye mudu igirisa irto wa beri nuga lebtiqi adapti mabari wan kaibshe margise hal tumata shada way hada gada o haratira way hawa
barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay aniga oo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo todobaadka dambe intaa dib ikulmi doono waxaa